Milí spoluvěřící, vážení hosté a přátelé, máme úžasnou příležitost otevřít výjimečnou biblickou knihu. Knihu nazývanou Skutky apoštolů. Kniha je výjimečná tím, že je o nás, o církvi. My jsme církev Pána Ježíše Krista, tak se nás to bytostně týká. Prosím o tu prezentaci, aby to bylo možná lépe sledovatelné. Já jsem o té knize přemýšlel přes ty letní prázdniny. Já mám rád, když nějakou knihu čtu, studuji, tak se tím zabývá delší dobu. Osobně čtení Bible nepovažuji za dostihy, že musím, a teď prostě kolik přesně každý den, že někdy mě ta kniha vede k dalším souvislostem a rád se v tom vrtám. Byť i ty čtecí plány mají svůj význam, zvlášť možná pro začínající čtenáře naučit se určitý řád a drill, ale já se radši v té knize někdy prochním tak, jak dlouho, dokud z toho beru užitek. A tak bych se chtěl pokusit pár takových úvodních střípků o celé té knize na začátek toho probírání říct. Takže možná to bude teď víc takový osobnější, co jsem z toho načerpal, než nějaká školená přednáška. Těch učených knih je sepsána řada, v knihovně jich máme řadu, takže můžete si je pak dočíst. Nicméně si myslím, že je užitečné, když otevíráme nějakou biblickou knihu, tak se zamyslet celkově tou knihou. Každá ta biblická kniha je jedinečná, přestože jich je 66, tak každá je trošičku jiná, má nějaká specifika, prostě Pán Bůh to takhle použil a tvoří úžasnou kompozici ty biblické knihy. Je zatím vidět, že to vedl a spojuje Boží duch, přestože se ty knihy psaly asi 16 století dohromady ve třech jazycích, patrně na třech kontinentech, tak to úžasně štimuje a ladí. Možná ještě na začátek přečtu aspoň prvních pár veršů z té knihy, kterou otevíráme, ostatně i k ním se budu dostávat. Takže kniha Skutky, nebo Skutky apoštolů, a čtu první tři verše. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru, poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Tolik úvodní verše. Asi všichni tušíme, že ta kniha Skutků popisuje vznik církve a ty počátky církve. Tady na té úvodní ilustraci, abyste věděli, kde jsem to vzal, tak to je, jak si Zuzanka představuje cesty apoštola Pavla. Tam někde s tou listinou vepředu, to je Pavel. Ta kniha je skutečně velmi napínavá, protože popisuje vznik církve, kdy na počátku bylo kolik lidí. Pár ustrašených rybářů. A co vidíme na konci knihy Skutků apoštolských? Vidíme sbory v Asii, v Evropě, možná i v té Africe. Něco se odehrávalo, o tom plně nevíme. Vidíme, jak evangelium se dostalo z Jeruzaléma až do centra tehdejšího světa, do Říma. A tak ta kniha končí. Má vlastně takový otevřený konec. Úplně poslední verš té knihy, kdybych přečetl, tak zní takto. Pavel zůstal po celé dva roky ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kteří k němu přicházeli, hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. To je přesně ono, o co šlo. Toto říká Pán Ježíš Kristus na začátku knihy Skutků. Posílá učedníky do Jeruzaléma, Judska, Samaří, až do těch končin země. A tady vidíme, že to nastalo, že Pavel se dostává až do Říma a tam svobodně zvěstuje evangelium. Evangelium nebylo v řetězech. ačkoliv Pavel byl v domácím vězení, tak Boží slovo se hlásalo. Ten konec je vlastně takový otevřený. Nevíme pak, co bylo dál s Pavlem, jakým způsobem další události probíhaly, možná pak z nějaké historie, ale už to není součástí Božího slova. Ale na tom jsem si uvědomil jednu věc, že vlastně i my jsme součástí toho příběhu, který začal o těch letnicích, skutky popisují, jak se ten příběh šíří. Takže to bych chtěl taky úvodem říct, že my jsme součástí toho příběhu i my jsme zahrnutí do toho úžasného Božího díla, které o těch letnicích začalo. Začalo příchodem Pána Ježíše, o letnicích byl významný předěl. Není to něco, co se nás netýká. Ty skutky, to není jenom nějaký cestopis, jak někdo cestoval a někde povídal a navštěvoval různé řecké ostrovy. Takhle to může taky vypadat, ale je to o šíření evangelia. To evangelium se dostalo i k nám, my jsme ho přijali a my patříme do stejné církve jako ti apoštolé, jako ti učedníci, o kterých si tam budeme číst. Takže je to příběh, který se nás týká a my z Boží milosti, kdo jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak jsme součástí toho příběhu. Vlastně ty příběhy jsou psány každý den, co smíme prožívat z Boží milosti, tak jsou vlastně další příběhy, co církev Ježíše Krista tady prožívá. Až do okamžiku, kdy Pán Ježíš Kristus si pro svou církev přijde. Takže to je taky věc, kterou jsem si na tom takhle uvědomil, že se nás to bytostně týká. My totiž možná někdy používáme pojem první církev, nebo prvotní církev. Je to tak? Slyšeli jste někde ten pojem? Používáme, teď jsme chystáme konferenci, tak je tak nazvaný odpolední blok, což nevím, jestli jsme udali správně po té, co chci říct. Když je něco prvotní, tak pak by mělo být něco druhého, nebo druhotného, třetího, čtvrtého, já nevím, kolikátého až. A která by jsme teda my byli církev? Z tohoto úhlu pohledu. No, asi cítíme, že nechceme být nějaká nevím, koliká ta xta, že? My jsme ta stejná církev, jako tady ti lidé, o kterých si budeme číst. Církev je jedna. A to je velké téma té knihy Skutků apoštolských. Jednota v církvi, jednota mezi učedníky, ať to byli židé, pohané, položidé, ti samařané, tak patří do jedné církve. To je velké téma té knihy Skutků apoštolských. Takže to jsem chtěl, abychom takhle na to možná nazírali, že se nás to týká, jsme součástí toho příběhu, jsme součástí té stejné církve. Ten stejný duch, ten stejně mocný duch, ten stejně milující Pán Bůh je naším pánem. My můžeme také žít z jeho moci, můžeme prožívat jeho moc ve svých životech. Tím nechci říct, že nutně se musí zopakovat všechny události, co jste odehráli v knize Skutku. Některé jsou neopakovatelné, některé jsou jedinečné. Duch svatý byl vylit. To platí, to se stalo. Už tu nemáme apoštoly, žijeme v poapoštolské době. Ale máme sepsáno to slovo. My jsme postaveni na základ apoštolů a proroků. Takže my nejsme ochuzeni o ten dar apoštolů. V církvi přežívá skrze svatá písma. Takže my procházíme už třeba jiným historickým obdobím, ale pořád jsme stejná církev. Jsme pořád jedna církev, kterou Kristus zbudoval. Tak jak to řekl v evangelii, že zbuduje svou církev, tak to skutečně naplnil. A to si čteme, že se stalo o letnicích. Takže nás se to týká. To bych rád, kdybychom si takhle jako vzali za své, abychom se na to nedívali jako nějaký vzdálený příběh. Možná příběh Izraele, Jozua byl, to bylo hodně dávno a tak jsme možná se na to dívali, tak teď se na to můžeme dívat skutečně trošičku jinak. Ten název té knihy, my jsme zvykli říkat Skutky apoštolů, řecky praxeis je to nazváno, praxe, že to asi cítíme ten název. Je to označení, které už je od druhého století používáno. Otázka je, jestli je úplně přesné, jestli to nemůže být lehce zavádějící, protože to může pak působit skutky apoštolů, že se díváme na ty lidi, na ty apoštoly, na jejich skutky. A skutečně je to o jejich skutcích. No z té knihy uvidíme a ona nás má naučit, že to jsou Boží skutky. To, co dělali ti apoštolé, bylo v moci Božího ducha a byly to Boží skutky. Já apoštol Pavel, když někde referuje o těch cestách, tak nikdy říká, já jsem udělal, já Pavel. Ale vždycky Pán Bůh skrze mne působil, udělal to a ono. Byl to Pán Bůh, jemu patří chvála. Takže jsou to vlastně boží skutky, které jsou tady na zemi konány v moci Božího ducha skrze jeho apoštoly. Možná, kdybychom se ještě zase vrátili do toho prvního verše, který jsem přečetl, tak tam je vlastně napsáno, první knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit, až do dne, kdy byl vzat z hůru, poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Tak vlastně i ten úvod nám jako ukazuje, o co jde. Je tam řečeno, že Lukáš sepsal první knihu, to bylo Lukášovo evangelium, o tom, co Ježíš začal dělat. To naznačuje, že to dílo Pána Ježíše Krista pokračuje. Něco je hotovo, skončeno, dílo spasení je hotovo, dokonáno jest, ale to dílo hlásání, evangelia, té dobré zprávy, to začalo a pokračuje, to není skončeno. A Pán Ježíš skrze svou církev dále pracuje. Ve Filipenském třeba jdeme verš, se hovoří jenom služebníkovi Epafroditésovi, jestli dobře skloňuji, a tam je psáno, že pro Kristovo dílo se přiblížil až k smrti. Bylo to dílo Ježíše Krista, které se konalo skrze apoštoly. Takže ta kniha ukazuje, že Pán Ježíš vlastně dál pracuje svým způsobem. Skrze svoje tělo, svoji církev, skrze nás, moci Božího ducha. Ale je to Boží dílo. A má na to naplňovat to poslání, které Pán Ježíš církvi dal. Protože on té církvi vládne, on jí dává úkoly, on jí vede. Vždycky, když čteme nějakou knihu, tak je asi užitečné si říct si, kdo ji napsal. Když děcka dělají ty referáty ve škole, tak to je jeden z bodů, autor. Tak já začnu o pisateli nejdřív mluvit, pak až o autorovi. Za pisatele knihy Skutků apoštolských je považován Lukáš, který ten napsal první svazek, tomu říkáme Lukášovo evangelium, a druhý svazek, nebo druhou část toho svého veledíla, to jsou ty skutky apoštolské. Lukáš, víme, že byl lékař, je to vidět v jeho slovníku v té knize, on rozeznával uplavící horečku a popisuje to i nějaké věci detailně. Ale hlavně to byl společník apoštola Pavla na misijních cestách. Takže některé události také ten Lukáš zažil. Co vidím jako důležitý a co mě tak jako oslovilo, že ten Lukáš byl pohanského původu, nebyl z židovského národa. Patrně jako jediný pisatel Nového zákona, možná i starého, o některých no, nemusíme přesně vědět. To by jsme se dočetli ve epištole Kolosenským, ve 4. kapitole od 10. verše, kdy apoštol Pavel zmiňuje nějaké své spolupracovníky, tak nejdřív vyjmenuje některé a říká, ty jsou z obřezaných, a potom jmenuje další, tam je i Lukáš, a to jsou ti neobřezaní, takže ne židé. Proč to zmiňuje? Co na tom je zajímavého? No, myslím, že to i vyjadřuje to, co ta kniha chce ukázat, že spása je pro všechny lidi. Ona přišla skrze izraelský národ, skutečně, ale je pro všechny lidi. I pro toho pohana Lukáše. My vlastně nevíme, jak ten Lukáš uvěřil a jeho rodinném pozadí nevíme, ale víme, že uvěřil v Pána Ježíše Krista. Že pochopil, že to, co píší proroci ve Starém zákoně o Mesiáši, že se týká i jeho. Tam v té knize několikrát narazíme na situaci, když apoštol Pavel je před nějakýma těma římskýma úřadama, ty ho obvinují, že ti židé, tak co většinou říkají ti římští úředníci? No to je nějaká, oni se hádají o nějaké své otázky, to je otázka jejich náboženství, jejich zákon, jejich, to se nás Římanů netýká, to je jejich věc, to tam často zaznívá. Ten Lukáš pochopil, že to tak není, že to není jejich věc, těch židů, že to je věcí všech, že spasení, které Pán Ježíš Kristus nabízí, je pro všechny lidi, otevřené, přístupné. Tak v tom je mi ten Lukáš blízký a myslím, že i nám, protože jsme asi většinou taky z pohanů, z nežidů. Vlastně na tom Lukášovi můžeme vidět, že i on se snaží o takový, řekl bych, jakoby objektivní přístup, že není zaujatý, že by teda byl z toho židovského národa, takže by ho nějak preferoval, ale on k tomu pod vedením Božího ducha dozral, že to je pravda, že to, co říká ten starý zákon, že prostě sedí. mluvil o Mesiáši a on poznal, že to je Ježíš Kristus a uvěřil tomu. A došel k tomu po nějakém bádání. Když bychom si přečetli úvod do toho celého jeho díla, čili úvod do Lukášova evangelia, tak já to přečtu, že to je taky důležité. Lukáš 1, 1 až 4. Už se mnozí pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály. Tak, jak je nám předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. I já jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile. Neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, aby spoznal, jak spolehlivé je učení, které si přijal. Takže ten Lukáš říká, já jsem to probádal, prověřil a předkládám něco spolehlivého. Já nemám klapky na očích, že jsem se narodil v tom národu, tak prostě takhle mě to od malička říkali, tak jsem to vzal. Já jsem to probádal, prověřil a sedí to, je to pravda, co ti říkám. Tak v tom je mě to blízké, ta kniha. A v tom si myslím, že ty Lukášovy spisy mají v tom kánonu svatých písem takové nezastupitelné místo. Jak na tom Lukášovi si můžeme všimnout tím, že to je vzdělaný Řek, nebo tak i takový nadhled v určitých věcech. Nevím, jestli jste si toho všimli, když se hovoří o galilejském, to je vodní ploše galilejské, tak co to je za vodní plochu? Já jsem nebyl v Izraeli teda, ale je to ve vnitrozemí, jo. Takže podle map je to Galilejské jezero, nebo Genezarecké jezero. Když to, že o tom mluví Matouš, Marek, tak píšou, že to je moře. Pro ně je to moře. Prostě bylo to velký, bylo to jejich, bylo to moře. A ten Lukáš, který má jakýsi nadhled, jako v klidu řekne, je to jezero. Zase se mě to líbilo. Líbí se mi na tom to, že Pán Bůh použije jak toho Matouše, kterého je to prostě jezero, tak toho Lukáše, který řekne, pardon, pro toho je to moře, a Lukáš klidně řekne, je to jezero. A použije ho. Použije oba typy těchto lidí a tvoří jednu církev. Je to za zvotý jednotě. A to se z toho můžeme taky učit. Že máme být jednotní, když jsme různí v nějakých věcech, možná i v tom rozhledu, který máme, tak nám nemusí bránit prožívat jednotu duchovní. Nemusí nás to rozdělovat. I to, že má někdo větší poznání. Uznávám, že těch Matoušů je více a proto i Lukášové to můžou mít těžší, ale myslím si, že také patří do církve a že je potřebujeme. A pak důležitá ještě věc, kterou bych chtěl říci. Poznáme nějak z písma, že ten Lukáš byl vedený Božím duchem, když to sepisoval. Je tam jedno napsáno, a duch mě řekl, zapiš to. To někde v písmu najdeme. Zapiš, tak někdo zapsal. Je tam něco takového? No, pojďme zpět do té první kapitoly. Lukáše, co tam píše? Já jsem se rozhodl po pořádku ti o tom napsat. Tak jsem to prozkoumal a teď ti o tom píšu. Vedl to duch, nebo se rozhodl člověk? Já zase na tom vidím, a ještě ukážu dva pěkné příklady k tomu, že to vedení Božím duchem v církvi také může být různé způsoby. Že není jedna šablona, jedno kopyto, které Pán Bůh používá. Krásný příklad je začátek první a druhé misijní cesty. Když začíná první misijní cesta ve 13. kapitole, tak tam si čteme, že se modlili učedníci a duch řekl, oddělte mi Pavla a Sílase. Duch řekl, jasný vedení duchem, takže první misijní cesta jasně vedená duchem. Jak začala druhá misijní cesta? Pavla napadlo, pojďme navštívit ty bratry, ta místa, kde už jsme byli. Pojďme se podívat, jak se jim duchovně daří, pojďme je povzbudit. Možná tak seděl za jednoho večera, třeba u něčeho dobrého, a řekl, pojďme navštívit. Přišlo mu něco na mysl, na srdce. Já věřím a z té knihy vidím, že obě cesty byly vedeny duchem, obě byly požehnaný. Dokonce z mého úhlu pohledu možná ta druhá byla požehnanější. Aspoň pro mě, ale víte proč? Kam se dostalo evangelium během druhé misijní cesty? Do Evropy, do města Tesalonika, neboli Soluň. Tam se evangelium dostalo na Velkou Moravu. To si každé léto ještě smíme připomínat, než vláda zruší ten svátek, že se má šetřit. Buďme rádi, že to ještě můžeme připomínat. Takže vnímám, že obě cesty byly vedeny duchem, přestože začínaly jinak. Tam teda duch řekl, oddělte mi, a tady Pavlovi přišlo na mysl něco. A to je, vidím, že i ten přístup toho Lukáše. Já jsem se rozhodl, nějak jsem to vnímal, cítil jsem to za potřebný, za dobrý. Ale i takhle může Duch Svatý působit. My si pak čteme přece v Timoteovi, v Petrovi, že všechna proroctví písma jsou vedena Božím duchem, že nevznikla z lidského popudu. Takže i ten Lukáš byl vedený duchem. Když to působí tak jako moc racionálně možná na nás, tak vnímám, že to bylo vedený Božím duchem. Osobně já mám spíš zkušenost tady s tímto lukášovským nebo tím Pavlovým na druhé misijní cestě povoláním do služby. Já jsem nikdy neslyšel z nebe nějaký hlas a toto začni dělat a tomu se věnuji a do té služby vstup. Neslyšel. Říkám, že nemůže někdo mít zkušenost, já ji nemám. Ale mnohokrát mě Pán Bůh dal něco na srdce. Ukázal mi nějakou potřebu, kterou je potřeba udělat. Dal mě tuto touhu do toho vstoupit a s jeho pomocí jsem do toho vstoupil a on ty kroky utvrzoval. Takhle jsem to vnímal. A myslím si, že i ta kniha to učí, krásně to ukazuje. I na té druhé misijní cestě. Takže to se potřebujeme naučit. Někdy můžeme sklouzávat, že vybereme jenom jeden způsob projevu ducha, že se nám nějak líbí, že vypadá duchovněji. Ale ty skutky učí, že to tak není. Ostatně se nám nepřísluší, aby my jsme byli ti, kdo rozhodují, že toto teda uznáme, že dělá Boží duch a tohle ne, protože se nám to tak nezdá. Rozhoduje on, jeho vůle. Ne naše představa, co by měl být ten správný, jakože duchovnější projev. Tak to mě ta kniha, i ten úvod do té knihy, ale říkám, i ty další události tam zapsané, také naučili, že takhle duch pracuje v církvi, že někomu dává něco na srdce, dá mu nějakou tužbu, slovníkem vizi. Věřím, že i takhle Pán Bůh pracuje. Pán Bůh může dát někomu na srdce, jak opravit tady tu budovu a vidí, jak to může vypadat, co se tam může odehrávat za duchovní aktivity. I toto může být vedení Božím duchem. Vím, že by se nám líbilo ten hlas z nebe a ještě by se zatřásla ta země, tak je to jasný, že jo. Ale ne, vždy takhle Pán Bůh jedná. Takže to bylo pár myšlenek, možná až víc, než jsem chtěl k tomu Lukášovi, ale vzal jsem si z toho velký užitek, z té jeho osoby. Věřím, že i nám to může být k užitku. Jinak to, že Lukáš se v té knize vyskytuje, tak on je velmi nenápadný tam. Vůbec tam o sobě nemluví. Pouze tam, kde jsou ty kapitoly nebo ty oddíly psány v množném čísle, tak je vidět, že se toho účastnil ten Lukáš. Jo? Tam je, a my jsme vypluli, tak je vidět, že tam byl ten písatel té knihy. Jinak je takový docela schovaný v té knize. Tak pojďme dál. Doba sepsání té knihy, k tomu velmi stručně. Patrně to bylo sepsáno někdy na počátku 60. let prvního století, ještě předtím, než začali být věřící pronásledování za císaře Nerona. Protože tam vlastně není žádná zmínka jak o tom pronásledování, tak i ta kniha se velice pozitivně staví k římským úředníkům. A naopak ti římští úředníci vůči křesťanství. Pavel byl před několika tribunály a žádný na něm nenalezl vinu. Tak jak na Pánu Ježíši Kristu nenalezli vinu, tak ani na Pavlovi, na evangeliu. Římské úřady shledali, že evangelium není nic nezákonného. A vlastně i ta kniha to ukazuje, že evangelium vyvěrá z toho, co říkal starý zákon, čili pohledu římských úřadů židovské náboženství, a to na tom stojí, takže to není nějaká nová sekta, kterou tam někdo založil. Skutečně to bylo vnímáno jako povolená víra v té době, bylo to velmi důležité. Možná proto i ten písatel tu knihu psal, aby někomu takhle ukázal, že se nemusí bát věřit v Pána Ježíše Krista. Takže patrně to vzniklo poměrně velmi, velmi brzy, ale toho nemusíme asi tolik. Tak pojďme dál na ten účel té knihy. Už jsme si četli ten přístup pisatele, který je už v Lukášově evangeliu, platí to i pro ty skutky, protože to tvoří jedno velké dílo. On píše o událostech, které se staly, které byly předpovězeny, které se staly, čili ne nějaké náhodné události, ale zároveň nevybírá všechny události, co se odehrály. Nejsou tam všichni apoštolé, my o některých nevíme, kde pořádně šli. To pak nějaká tradice říká, že ten šel tam a ten jinde, to my nevíme. Jenom některé události vybírá ten písatel. ale vybírá je proto, aby ukázal nějaké důležité myšlenky. No, čili smyslem není vlastně jenom prostá historie, historický zápis, naučit se, jak co bylo a ten sbor vznikl v tom roce a ten v tom, o to tak nejde, ale má nás to něco naučit. Takže ten Lukáš vybírá určité události. Na druhou stranu je vidět, a i nějaká pozdější kritika to potvrzuje, že on je velmi přesným historikem. On velmi dobře zná ten místní tehdejší zeměpis, názvy těch úředníků a postupně ty věci jsou dokládány jako tou, řekněme, světskou vědou nebo tím poznáním. No, občas se najde nějaký kámen a tam je napsán, že nějaký prokonzul Galio existoval. A to si čteme, že byl Galio v Korintu. Takže ty události jsou skutečně historicky zasazeny do nějakého kontextu a sedí. Takže Lukáš je přesný historik. Jo, byť účel je jako teologicky, prostě, aby to mělo nějakou duchovní výpověď. Vlastně nás to učí o nějakých důležitých pravdách. Jsou ukázány na těch příbězích, ale má nás to učit důležité pravdy. A jako ta důležitá pravda, kterou chci dnes opakovat, potrhovat, je skutečně to, že spasení je pro všechny národy. To je něco klíčového. Zároveň je tam vidět i obrana evangelia, už jsem to naznačil, že křesťanství není nějaké nepovolené protistátní náboženství, že ti křesťani nejsou nějací podivní, že nepraktikují lidské oběti, jak se tehdy možná říkalo, tak to mohlo sloužit i k tomu vysvětlení, o co vlastně jde, co jsou to ti křesťané zač. Takže věřím, že i ta obrana evangelia v té knize vlastně je patrná. Velké téma, znova to připomenu, je ta jednota církve. Krásně to ukázáno na těch hlavních postavách, Petr a Pavel. Jak oni spolupracují, to nejsou konkurenti, nejsou to dva kohouti na jednom smetišti, to jsou spolupracující bratři. A Lukáš to krásně ukazuje, že ukazuje mnoho takových podobností mezi Pavlem a Petrem. Vzpomněli byste si na nějaké události, které prožil jak Petr, tak Pavel? Takže dostali nějaké vidění, které bylo důležité pro vaše směřování, misie. Oba uzdravili chromého, oba vzkřísili mrtvého. Oba se odmítli nechat uctívat blížními. Takže tam je hodně takových podobností rozesátých v té knize. Je to ukázáno, že stojí vedle sebe, ne proti sobě. No i to je velké téma té knihy. Vidíme tam důraz skutečně na tu jednotu mezi Židy, Samařany, Pohany. Mimořádná událost, pak to budeme probírat podrobněji, je v 8. kapitole, kdy uvěřilo Samaří. Tam se stala v dějinách církve nevídaná událost, že oni v okamžiku uvěření ještě nedostali Ducha Svatého. Až tam přišli apoštole a dali na ně ruku. Až tam přišli ti apoštole, kteří dřív na ty Samařany chtěli sesílat oheň z nebe. Tak až tady ti to židovští apoštole viděli, ale ti Samařani, kterými my jsme pohrdali, tak to jsou naši bratři, patří do té jedné církve, my máme jední a dali na ně ruku, tak Duch to potvrdil. To není učení o tom, že nějaký člověk předává Ducha Svatého, to ta kniha ukazuje, že tak není, kdo si to chtěl za peníze a špatně skončil v té knize. Takže Pán Bůh ve své moudrosti udělal výjimečnou událost v dějinách církve, ale aby potrhl tu jednotu. Takhle to má být i v dnešní církvi, v dnešních zborech. Má být jednota navzdory té různosti, poznáním, rasovým nějakým původem a podobně. Máme být jednotní. Nemáme se nechat rozdělit nějakými vnějšími věcmi, možná nějakými předsudky a podobně. Myslím si, že to je velká výzva té knihy i pro nás, i pro tento zbor v této době. Musím postupovat rychleji. Komu je ta kniha psána? Čteme si, že píše nějakému Teofilovi, víc o něm tady nevíme. V Lukášovi je nazván vznešený Teofil, že tam ten titul vznešený, což se používalo pro ty vládce Felix Festus, tak Pavel mu říkal vznešený vládce, jo, vaše excelence. Takže možná to byl nějaký významný římský úředník právě, kterému to Lukáš píše, aby pochopil evangelium, aby bránil vlastně evangelium. Někdo říká, že to mohl být Pavlův obhájce na tom soudu. Mohlo být, nevím, to asi není tak důležité. Já tam vidím to, že ten Teofil je zastřen trošku rouškou jakéhosi tajemství, že si tam můžeme dostat vlastně každou osobu. Ta kniha je adresována jak nevěřícím lidem a vysvětluje evangelium, co je ta podstata, kdo a jak může přijít ke spasení, že není jiné cesty, než jméno Pána Ježíše Krista. toto mohou slyšet všichni pohané. Pro věřící je to vyučování o jednotě v církvi, o jejím poslání, misijní poslání, vyučování o tom, na čem záleží, co je to podstatné a co je pak méně podstatné. To vyučování pro zbor, tam vidíme zbory, jak rostly. Opakované téma, že církev rostla, zdravá církev roste. To se můžeme z té knihy učit. Co pro to dělat? A nebo pak co nedělat, abychom nebránili růstu? Takže každý si tam můžeme dosadit i sami sebe. Ta kniha pro nás a věřím, že ji budeme číst a dál i Pán, že s ní budeme brát užitek a že to našemu zboru pomůže v duchovnímu růstu. Je to kniha, je to literární dílo, vedeno Božím duchem a tak zároveň je to kniha. Biblická kniha je různý žánr, různý literární útvar. Tady je to vyprávění, popis událostí. A to chci právě říct, už jsem na to narazil, že popis se nerovná předpis. Skutky říkají, co se stalo, jak to bylo. Ale vysvětlení toho učení apoštolů je v epištolách. A my nemůžeme dělat výklady, že vezmu jednu událost ze skutku a na tom něco jenom stavím a odporuje to epištolám. To nejde. Proč to říkám? Ta kniha, přitom je to krásná, úžasná kniha o církvi, tak často je nepochopená, možná i zneužitá v církvích. Je kolem ní spousta rozkolů, protože se vytahují některé události. To se týká třeba působení Ducha Svatého. A je to škoda, že kniha, která má vlastně budovat církev, má být o růstu církve, tak je díky nám lidem, ne Pánu Bohu, nám lidem, jak s nimi pracujeme, použitá a vede to k rozkolům. Takže čteme ty události, učme se z nich, ty pravdy jsou tam ukazovány na příbězích, ale musí sedět s tím, co učí ti apoštolé v epištolách. Pokud to nesedí, tak takový výklad nemůže obstát. Tak ještě poznámečku ke struktuře té knihy, ona je také zajímavá. Tu strukturu v podstatě vymezuje verš Skutky 1.8, přečtu ho. Pán Ježíš říká učedníkům, než byl ještě vzat do nebe. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Takže tam vidíme takové oblasti, kam to evangelium má doputovat. Jeruzalém, Judsko a Samaří, zbytek světa, nebo končiny světa, konec světa, jo? Různě se to překládá. A vidíme, že ta kniha se věnuje těm událostem nejdříve evangelium v Jeruzalémě, ukamenováním Štěpána. Jeruzalém odmítl evangelium, jako Židé jako národ odmítli evangelium, ukamenováním Štěpána. Evangelium se dostává do Judska, do Samaří, k Samařanům. Potom v další části čteme o těch misijních cestách, kdy se evangelium dostává na konec světa. Je otázka, kde to přesně rozdělit, a do toho nechci zabíhat, to asi není to klíčové. Každopádně jsou tady tyto oblasti a oni můžou být i pro nás inspirující. My si můžeme i jako zbor, jako jednotlivci, i jako zbor klást otázku. Kde je náš Jeruzalém? Kde je naše Samaří? Kde jsou ty končiny světa pro nás? Protože Pán Ježíš posílá ty učedníky do všech těchto oblastí. Za všechny tyto oblasti mají zodpovědnost. Jo, my jsme jedna církev a má zodpovědnost za všechny tyto oblasti. A my bychom jako jednotlivci, jako zbor měli naplňovat. Může nám to pomoct, třeba, když i přemýšlíme i ohledně financí, třeba kam nasměrovat finance. Tak věřím, že máme podporovat jak Jeruzalém, možná, že to je Brno, náš zbor, každý si dosaďme, ale i ten zbytek světa, i třeba misií někde, nějakých končinách, překlady Bible a podobně. Jo, tak teď já nechci říct, co přesně jsou ty naše oblasti, můžeme se na to dělat lokálně, můžeme se na to dělat duchovně, jo, kdo zná pravdu, kdo má polopravdu, kdo vůbec ne. Jo, to se dá dívat na to různě, ale myslím si, že to je užitečná pomůcka pro církev, jak přemýšlet, jak se podívat na život i toho sboru, kam zaměřujeme tu pozornost, do kterých těch oblastí, kam možná i směřujeme svou podporu a jestli třeba nějakou neopomíjíme. On to může být i ten Jeruzalém, který můžeme opomíjet třeba. Možná podporu dáme do té Judska a Samaří, což jako děláme jako zbor. A nevím, jak do toho Jeruzaléma. Takže o tom budeme moc přemýšlet celou tu dobu. Dneska na to nemusím zodpovědět. Dneska je to jenom jako téma, které otevíráme. To už jsme vlastně řekli. Takže já to jenom se pokusím už uzavírat. Vždycky důležité je samozřejmě, co je poselství té knihy. Jak jsem řekl, nejde o historii a jenom ty znalosti. Víc samozřejmě ty znalosti nám pomáhají chápat i ty epištoly, jak třeba ty sbory, který co prožil, v jakých žil podmínkách. Takže on to k sobě patří, ale hlavně je to poselství, co ta kniha vyučuje. Ty skutky podávají zprávu, inspirovanou zprávu, vedenou duchem, o církvi Ježíše Krista. A je to zpráva o původu církve. Dozvídáme se, jak se tu církev vzala, co to je církev, že církev je duchovní, že to je tělo Pana Ježíše Krista, že to není nějaká lidská organizace. Člověk ji nezaložil, nevymyslel, není to o nějaké registraci a podobně. Je to duchovní společenství vykoupených lidí. To, že může existovat nějaká servisní organizace, u nás jsou to křesťanské sbory, aby někdo měl na sebe barák a podobně, já s tím problém nemám, ale církev je to duchovní společenství. No, ta právnická osoba je servisní. To se učíme to z té knihy. Učíme se o té povaze církve, jak už jsem řekl, o té jednotě. Jeden lid, různej, Matouš, Lukáš a tvoří jednu církev. Židé, ti Samařané. Hlavou je Pán Ježíš Kristus, který dál vede, který dál pracuje. To dílo Ježíše Krista pokračuje skrze jeho církev. On je její hlavou. On určuje její směr. A poslední tam máme poslání. Co je poslání církve? Co je úkolem církve? Proč tady jsme? Mluví to Pánu Ježíši Kristu. Přinášet evangelium všem, tak jak ta kniha končí, kde je otevřený konec a dostalo se to do centra Římské říše. Má se to dostávat dál, možná dneska to centrum říše je jinde, nevím, v Bruselu, ve Washingtonu, že evangelium se má šířit dál. Takže my můžeme si z toho tohle vzít, že evangelium je pro všechny národy a můžeme přemýšlet, kde jsou ty naše oblasti, kam máme zacílit pozornost. Můžeme jednoznačně vidět v té knize Pána Ježíše Krista, že je ten zaslíbený Mesiáš, že se v něm naplnil starý zákon. Vlastně ta kniha nás může učit důležitosti starého zákona, který možná někteří nemají rádi, tam jsou ty bitvy, je to složitý, ale když Pavel někde mluví nebo jiní apoštole, tak hovoří, oni kázali ze starého zákona, oni neměli jinou část, byl jiný starý zákon a ten jim stačil, aby viděli Pána Ježíše, že je ten Mesiáš. Takže starý zákon ukazuje na Ježíše Krista, je kristologický. Toto oni takhle vnímali, tam opakovaně, dojdem k tomu, že na základě zákona proroků prostě zvěstovali Pána Ježíše Krista. Takže můžeme i my přehodnotit pohled na starý zákon, ukazuje na Ježíše Krista. Také tam vidím skutečně to, že zdravá církev roste. Tam je víckrát a že církev rostla. Vždycky tam třeba nastal nějaký problém, vnější, vnitřní, budeme o tom mluvit a je to zakončeno tím, že církev rostla. Když s boží pomocí vyřešila, překonala, nezametl se pod koberec, tak církev mohla růst. To tam je takové téma. Takže to se můžeme učit, co dělat pro to, aby církev rostla. Věřím, že potom to užijeme. Je otázka, jestli jsme ochotní pro to něco vynaložit. Může být věc chtít, ale druhá věc, jestli proto jsme ochotní něco udělat. A poslední věc, co jsem si tam uvědomil, až teď v posledních dnech, že jsem ještě o tom znova přemýšlel. Ta kniha pozvedá náš pohled. Pozvedá náš pohled od témat, která nejsou tak podstatná k těm důležitým. Od těch méně důležitých k těm zásadním. Toto učí ta kniha. Já se nechci nikoho dotknout, pro někoho můžou být nějaké otázky významné z života sboru, ale možná je dobrý to trošku sedí to optikou té knihy, co je to poslání církve, o co skutečně jde, abychom někdy nestratili čas něčím, co je jenom nějaké provozní, dílčí, méně důležité, a to, aby nás nevysílilo, dokonce aby nás to nerozdělilo. Ale aby jsme pozornost věnovali tomu důležitému. A toto si z té knihy jako beru, podívat se na to ne optikou toho jednotlivce, který má nějaké své téma, ale optikou té knihy, optikou toho, co je poslání církve, proč tu jsme, jaký to má význam z hlediska věčnosti, ta záležitost, kterou řešíme. Přece jde o spásu lidí, to je to hlavní. Takže možná jsme se naučili poměřovat jako témata a klást důrazy nebo někde ty důrazy ubrat a možná je přesunout tam, kde je to potřeba. Taky to jsem si z té knihy vzal a věřím, že to tam budeme moct vidět. Čas dnešní se naplnil. Věřím, že i ten úvod vás pozbudil ke čtení té knihy. Já se skutečně modlím a věřím, že se modlíme všichni za to, aby čtení této knihy vedlo k růstu tohoto sboru. Aby náš sbor rostl, byl zdravý a zdravý sbor zakládá další sbory. Tak kež z Boží pomoci se nám to daří a kež zakoušíme skutečně ten růst, co zakoušeli věřící v té počáteční době. Amen.